Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Kunga un no pestītāja Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties Dieva vārdu pārdomam šajā svētku reizē no Pāvila 2. Vēstules Korintiešiem 9. Nodaļas no 6. Līdz 11. Pantam. Un tur stāv sacīts, bet to es saku, ka sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts, viņš ir izbēris nabagiem un devis, viņa taisnība paliek mūžīga. Bet kas dod cēklu sējējam un maizi ēdājam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Tad jūs būsiet bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu davā mums šajā rītā, un lūdzam, lai tu svētī to pie katru vienu no mums. Āmen. Daudzās sanestās dāvanas šeit priekšā, izrotātā baznīca, visiem tiem, kas baznīcas gadu tik labi varbūt nepārzina no galvas, atgādina par to, ka ir pļaujas un ražas svētki. Es domāju, ka tā ir tāda laba sajūta, ja jūs esat cilvēks, kas tiešām nepārzina baznīcas gadu, atnākot uz vienu vienkāršu svētdienas dievkalpojumu, ienākt un ieraudzīt visus to šeit priekšā. Man liekas, tā ir tāds labs pārsteigums, tāda priecīga un gaiša sajūta. Svinēt vienkārši šo svētkus, kur mēs pateicībā pienesam Dievam daļu no tām dāvanām, ko mēs esam saņēmuši. Un tā no seniem laikiem jau bijusi tāda, man šķiet, ļoti laba tradīcija, ka mēs tās praktiskās lietas un veltes varam sanest, un ka viņas tālāk nokļūst pie sava adresāta, pie tiem ļaudīm, kam tā ir nepieciešama vairāk kā mums. Ne velti Jēzus saka, dot ir svētīgāk nekā ņemt, vai ne? Šī rakstvieta, ko mēs šodien lasam, pārdomām, tur ir daudz ļoti dziļu atziņu, ļoti daudz lietu, par ko mēs varam domāt un spriest, par garīgām lietām, par garīgiem procesiem, par uzticēšanos, paļaušanos. Bet es aicinātu mums šajā dienā, varbūt tās ar kā jūs tur sēžat, ja jūs redzat šīs veltes priekšā, ik pa brīdim paskatīties uz viņām, jo tā ir tāda viena praktiska un vienkārša lieta, ko mēs darām. Un varbūt tās pārdomām šajā dienā arī par šo rakstu vietu, ka mēs varbūt paliekam pie tādām pragmatiskām un vienkāršām lietām, kā varbūt pie došanas, pie tā, ko mēs varam dot Dievam, dot citiem. Es atceros, es domāju, jūs arī esat piedzīvojuši tādus mirkļus, kad jūs esat pazaudējuši kādu naudas gabalu. Vienu lapu, divus varbūt, tas varbūt nav tik sāpīgi. Bet vai esat kādreiz pazaudējuši 20 latus, varbūt vēl lielāku naudas zīmi? Kāda ir sajūta? Ir zaudējuma sajūta, vai ne? Bet iedomājieties, kāda ir sajūta tam cilvēkam, kurš to ir atradis. Es esmu bijis arī tas cilvēks, kurš ir atradis kādreiz. Vai jūs esat to piedzīvojuši? Tā ir viena ļoti feina sajūta. Es atceros, kad es biju skolnieks, un es atradu papīra naudas gabalu. Toreiz tie vēl bija rubļi. Es biju ļoti priecīgs. Es veselu nedēļu varēju par to priecāties. Ir priecīgi. Un droši vien jūs esat piedzīvojuši arī tādas mirkļas, varbūt tās aiz aizmāršības kā es, kad jūs kādu naudas gabalu esat pazaudējuši un jūs nevarat viņu atrast, un jūs jau sakās sirdī samierināties ar to, ka nekad vairs neatradīsiet, un tad jūs izmazgājat kādu veļas gabalu un pēkšņi atrodat jūsu papīra naudas gabalu. Un tad jūs slavējat Dievu, ka nauda ir radīta tāda, kas var izturēt šo pārbaudījumu. Ir liels prieks, vai ne? Saņemt. Bet ja mēs pazaudējam, kas citam sagādā prieku pēc tam, vai mēs esam arī bijuši priecīgi devēji? Noteikti, ka nē. Jēzus saka, dot ir svētīgāk nekā ņemt. Un šie svētki ir tie, kad mēs svinam došanu. Un tas ir svētīgi. Bet es pie sevis bieži domāju, vai došana tiešām ir tik svētīga, jo mēs taču varam tik dažādi dot. Kādu cilvēku varbūt nes un dod kādas dāvanas, tāpēc, ka viņiem kaut kas ir kļuvis nederīgs, nevajadzīgs, vai kaut kas kļuvis nevērtīgs viņa acīs, tik nevērtīgs, ka tā kā izmest žēlu, bet pašam ar nevajag. Tādas lietas var dot, bet var dot arī ar priecīgu sirdi vērtīgas lietas, tādas, kas pašam ir vērtīgas, kur tu pats zini, ka tu to labi varētu likt lietā, bet arī tādas dot, un dot ar priecīgu sirdi. Es ticu, ka mums droši vien labāk patikt šajā dienā runāt par saņemšanu. Bet šīs dienas Dievvārds aicina mūs domāt par došanu. Vai mums patīk dot? Es drīkstu šo jautājumu uzstādīt šajā rītā. Vai tev patīk dot? Ja runā par došanu baznīcā, es pieņemu, ka tagad prāti jau visiem strādā. Nāk divas lietas kā pirmās prātā. Ziedojumu trauks un desmitā tiesa. Un abi divi šie ir liels izaicinājums. Ziedojumu trauks varbūt tiem ļaudīm, kas retāk nāk uz dievnam, jo tam traukam taču kaut kā ir jātiek garām. Un desmitā tiesa varbūt vairāk kristiešiem, kas zina, ko Dievs prasa, jeb ko Dievs gaida no mums. Kādu konkrētu daudzumu desmito tiesu. Kurš gan no mums nebūtu dzirdējis to, ka mums ir Dievam jānes savs naudiskais upuris, un kurš nav dzirdējis, ka Dievs sagaida no mums desmito tiesu. Ir tikai tā, ka mēs dzīvojam tādā ļoti materiālā pasaulē. Apēdot cepumu, tas ir apēsts, un viņa vienkārši vairāk nav. Atdodot naudu, tās mums vienkārši vairāk nav. Mēs to iztērējam, ja varbūt, kā es teicu sākumā, varbūt pazaudējam, neko neiegūstot pretīm. Šajā rītā varētu uzstādīt sekojošu jautājumu. Vai ziedot un dot desmito tiesu arī ir naudas tērēšana? Jūs ejat uz lielveikalu, jūs tērējat naudu, jūs ejat uz tirgu, jūs tērējat naudu, jūs iebraucat benzīnu tankā, jūs tērējat naudu. Vai desmitā tiesa un ziedošana arī būtu naudas tērēšana? Vai varbūt mēs varētu pat teikt izšķiešana? Jo lielveikalā jūs kaut ko paņemat pretīm par to, benzīna tankā arī, tirgu arī. Baznīcā jūs neko nesaņemat pretīm. Vai tā būtu izšķiešana tādā gadījumā? Mūsu šīs dienas Dieva vārds aicina palūkoties uz visu šo lietu, šo vienkāršo pragmātisko došanu, nedaudz no citas puses, no citas perspektīvas. Un šeit došanā ir lietots tāds simbols, ko mēs arī dziesmā sākumā dziedājām pirmajā pantā, kā sēšana. Sēšana. Jūs droši vien esat redzējuši, ja ne dzīvē, tad noteikti kādās filmās, vecās latviešu filmās, kā sējais iziet sēt. Viņš ņem un sēj uz visām pusēm. Un šeit Dieva vārdā šis simbols ir lietots uz materiālām lietām, arī dzem. Un uz materiālām lietām tajā skaitā arī noteikt uz finansēm. Sēt finanses, sēt naudu. Tas ļoti izskatās pēc izšķērdēšanas, vai ne? Ja mēs šādas kustības veikt ar naudu, tad tā noteikti būtu izšķērdēšana. Un tomēr ne tu, ne es, taču nekad neiesim pie zemnieka un nebārsim viņu un neteiksim viņam, ka viņš izšķērdē labos graudus. Drīzāk mēs ar sapratni sacīsim, tā ir sēšana, ko sēsi, to pļausi, un es ticu, ka mēs viņu paskubināsim sēt bagātīgi, lai visa zeme būtu labi izmantota, lai raža būtu liela un laba. Un Dievvārds rāda mums, caur šo simbolu šodien ir salīdzinājumu, ka mums ir jāmācās sēt mums uzticēto. Un runa nav tikai par zemniekiem un graudiem, bet par it visu, kas mums ir. Sēšana nav tērēšana, un nebūt nav izšķērdēšana vai izmešana zemē. Tā ir investīcija. Un ja Dievs runā šodien par to, ka tu un es esam aicināti sēt, tad tas nozīmē investēt, lai vēlāk gūtu labu ražu. Jo es domāju, ka vienam ir skaidrs, ka bez sējas nav ražas. Un jautājums, ko mēs varētu šajā brīdī uzdot sev paši šajā rītā, cik daudz mēs sējam? Cik daudz mēs sējam paši? Tas ir varbūt līdzīgi kā Pēterim, kad Jēzus sacīja dodies izmest tīklus, pusdienas laikā, pēc garas un neveiksmīgas zvejas, kad Pēters ir pārliecinājies, ka šodien nekas necopē, Jēzus saka, izbrauc zvejā. Arī Pēters varēja teikt lieka spēku un laika tērēšanu, izšķiešanu, bet Pēters saka, ka uz Jēzus vārdu viņš to grib darīt. Un viņš iegūst, varam teikt, labu ražu, labu lomu. Tādēļ, ka viņš uzticējās. Ja mēs arī spējam sēt uzticoties, ka Dievs sola labu ražu, vai mēs to spējam? Jo ja mēs sīksti un neusticīgi sējam, jūs zināt, cilvēks, kurš nav drošs vai kaut kas no viņa, ieceris izdosies, varbūt zemnieks, kurš nav drošs vai zeme ir laba un vai kaut kas labs no tā sanāks, viņš noteikti sīksti sēs. Tā pamēģināt, kādā stūrītī, kas tur sanāks. Bet ja viņš ir pārliecības un uzticības pilns, ka Dievs dāvās labu ražu, tad viņš sēj bagātīgi. Un tad viņš arī pļaus bagātīgi. Ja sējam uzticīgi un bagātīgi, tad Dievs sola, ka mēs arī bagātīgi pļausim. Tā būtu viena lieta šajā rītā, šī sēšana. Mūsu šīdienas Dieva vārdā ir runa par draudzi Korintā, par korintiešiem un viņa došam. Un Pāvils korintiešiem saka, Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā var teikt tāda Dieva namturība, ka jums ar vienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Un Pāvils šeit liek korintiešiem palūkoties nevis uz savu tukšo vai pustukšo maku, kad ir atdevuši kaut ko no sevis, bet gan liek palūkoties uz Dievu. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību. Tas ietver arī materiālo. Un es domāju, ka to varam mācīties arī mēs, jo ir divi fakti, kurus mums ir vērts paturēt vienmēr prātā, darbojoties ar jebko, kas mums ir. Vispirms, viss, kas mums ir, nav mūsu, bet ir no Dieva. 24. psalms saka, tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsū un viss, kas uz tās dzīvo. Tas viss pieder tam kungam. Tas ir viens, kas mums jāapzinās. Jo mēs varam dot, jo tas šā vai tā pieder Dievam, nevis mums. Un viņš aicina, lai mēs dotu, lai mēs tā darītu. Un otrs fakts, Dievs ir tas, kurš mūs uztur. Tas, no kura žēlastības mēs saņemam visu, kas mums ir nepieciešams. Jāapzinās, ka mēs esam atkarīgi no Dieva. Vienalga, vai mums ir daudz vai maz, mēs varam dot tādēļ, ka Dievs mūs uztur. Un šie divi būtiski fakti. Pirmkārt, viss pieder šā vai tā Dievam, un otrkārt, viņš ir tas, kurš mūs uztur. Vai tu tam tic un uzticies, tad rūpēm nevajadzētu būt tavā sirdī. Tādēļ patiesībā mums ir jālūkojās uz Dievu. Nevis ar smagu sirdi var būtās dodot, jālūkojās un jāpavada ziedotais lats, vai kaut kas cits ziedotais, gurķis, tomāts vai sēņu burka. Bet gan jāceļ savus acis uz Dievu dodot, jo tas pieder viņam, un mēs arī no viņa sagaidām. Mums nav jāskatās, kur tas viss aiziet un jāpavada ar grūtu, smagu sirdi, domājot, kā mēs tagad iztikšu bez tā, ko nu pat esmu atdevis. Jo tā nav izšķērdēšana, bet tā taču ir sēšana. Mēs esam atkarīgi no Dieva. Vienlaicīgi, protams, mēs nedrīkstētu iedomāties, ka ja es dodu, tad tūlīt pat proporcionāli augs mana labklājība, un tādā veidā es spēšu ļoti labi nopelnīt. Ja kāds savā sirdī domā šādu matemātiku, ka es tagad došu, un tad Dievs katru reizi man dos vairāk, un jo es vairāk došu, jo vairāk man būs, un tā es kļūšu bagāts, un tad, kad man pietiks, tad viss, tad tas, protams, nestrādā. Mēs nevaram uzaudzēt kapitālu vai uztaisīt sev, padarīt sev bagāts vienkārši šādā veidā izmantojot Dievu. Dievs neliek mums dot desmito tiesu tādēļ, lai mūs padarītu par nabagiem, jo nabadzība ir liels izaicinājums pārkāpt Dieva likumus un baušļus, vai ne? Dievs tādēļ nevēlas mums atņemt un iegrūst mūs nabadzībā. Bet Dievs arī nesola mums dot nenormālu materiālu bagātību, jo arī tā attālina no Dieva un ir pārlieka. Liekas, ikdienas pasaulē mēs to ik pa brīdim varam pārliecināties, ka tas ir pārlieku liels izaicinājums mūsu sirdīm. Ja tā viņi sāk paļauties uz to bagātību vairāk nekā uz Dievu. Dievs nesola mums nevienu ne otru, nec nabadzību, nec nenormālo bagātību šeit materiālu, bet tas, ko Dievs sola, tas ir mūsu uzturēt. Tas nozīmē, ka mums pietiek. Un kā paliek vēl kaut kas pāri, šīs dienas Dievvārds saka. Un tas, kas paliek pāri, ir nevis tādēļ, lai mēs to varbūt krātu un kolekcionētu un apraktu, bet tādēļ, lai tas tiktu lietots labiem darbiem. Un es sēdēju mājās un domāju, kā gan lai šo uzturēšanu tā uzskatām parāda. Gan to, ka dodošs cilvēks nepaliek tukšā, gan arī to, ka dodošs cilvēks nekļūst par miljonāru. Un es, protams, meklēju kaut kādas priekšmetus vai kaut ko, bet es neko sakarīgi nevarēju atrast, man jāatzīstās. Bet vienu lietu, es atcerējos daudz liecību par to domājot. No dažādiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši dažādas Dieva rūpes, kur Dievs īstajā brīdī dod īstās lietas. Bet beigās es nolēmu ņemt kādu liecību no Bībeles pašas. Un to es aicinu, ka mēs varbūt savā sirdī un prātā varam paņemt līdzi. Un tas ir notikums no ķēniņa grāmatas. Es nolasīšu to priekšā. Kad viņš, Elija, nonāca pie pilsētas vārtiem, redzi, tur atradās sieva, kas bija atraitne. Un tā lasīja žagarus. Bet viņš to uzrunāja un sacīja, atnes man mazliet ūdens, kādā traukā ko padzerties. Un tā aizgāja, lai to atnestu. Un viņš tai sauca sacīdams, atnes lūdzu ar savu roku, man arī kumos maizes. Bet viņa sacīja, tik tiešām, ka tas kungs tavs dievs ir dzīvs, bet man ir tikai plācenis un tīnē viena vienīga pilna sauja smalko kviešu miltu un mazliet eļļas apaļā krūzē. Un raugi, es esmu salasījusi kādas žagariņas un taisos visu sev un savam dēlam sagatavot. Un pēc tam, kad mēs to būsim baudījuši, tad arī mums būs jāmirst. Un Elītai sacīja, nebīsties, ej un gatavo, kā esi sacījusi, bet lūdzu, iztaisi arī man mazu plāceni pašā sākumā, un liec to iznest man ārā, bet savām un savu dēlu vajadzībām sagatavo vēlāk. Jo tā ir sacījis tas kungs Izraēla Dievs, milti tīnē neizsīks un eļļa sapaļā krūzē nepietrūks līdz tai dienai, kurā tas kungs atkal dos lietu virs zemes. Un viņa aizgāja un arī izpildīja, kā Elī to bija sacījis. Un viņa ēda, tāpat arī viņš un tāpat viņas nams labu laiku, bet milti tīnē neizsīk un eļļa sapaļajā krūzē nepietrūka pēc tā kunga vārdu, ko viņš caur Elī bija runājis. Es ar jūs spējāt šo situāciju nedaudz vizualizēt un iedomāties un sajust. Šī sieva bija ļoti trūcīga. Arī viņa baidījās par savu izdzīvošanu. Viņa saka, ka viņiem būs jāmirst, nevis tādēļ, kad viņi jūt kaut kādu likteni, bet vienkārši tādēļ, ka viņiem nav no kā vairs iztikt. Viņa baidījās par savu izdzīvošanu. Viņai bija atlicis tik ļoti maz. Un te šis vīrs pēkšņi ierodās, palūdz ūdeni, tas vēl nav tik traki, bet viņš palūdz, lai viņa viņam dod maizi. No tā nekā, kas viņai ir palicis. Un pie tam šis vīrs ir vēl tik nekaunīgs, ka viņš palūdz to prasīt, lai vispirms viņam uztaisa. Un tad pārējais, lai paliek pašiem. Dievs vēlas no mums, lai mēs uzticīgi paklausām un uzticīgi dodam. Pirmais plācens no savas nabadzības bija jādod šim vīram. Un vai tas nav skarbi patiesībā? Bet ja mēs atceramies to, kas tev rakstīts mūsu šīsdienas vārdā par sēju, sēja nāk vienmēr pirms pļaušanas, pirms ražas. Tad kaut kā šī vieta sāk skaidroties. Šis viens plācens, kas ir jādod pa priekšu, prom no sevis, Dievu vajadzībām, Dievu valstības darbam vai kaut kam citam, ir šī sēkla. Plācens ir tāda uzticības sēja šajā brīdī. Jo pie šī aicinājuma dot pirmo plāceni, Elī saka, Dievs sola, ka tev milti neizsīks, eļļas neaptrūksies, respektīvi, viņš par tevi gādās. Tā ir uzticības sēja. Vai tu uzticies? Šī sieva paklausīja Dievu vīru un piedzīvoja, ka viņa solījums piepildās. Miltu un eļļa neizsīk. Viņa varēja reāli piedzīvot to, ka Dievs viņu uztur. Es domāju, vai šī sieva negribētu pēc tam visu dzīvi tā dzīvot, uzticoties Dievam. Dzīvojot un redzot un piedzīvojot tik dienas, ka Dievs rūpējas un gādā. Es domāju pie sevis, cik daudziem cilvēkiem šodien būtu nepieciešams piedzīvot to. Cik daudz ir patiesībā šādā situācijā, kā šī sieva, kura staigā apkārt mūsu, šobrīd arī mūsu sabiedrībā, un mēģina atrast darbu, bet vienīgais, ko atrod, varbūt tas ir tādus sīku žagariņus, ar ko pasildīt savu ģimenes ekonomiku. Tik daudziem būtu jāpiedzīvo to patiesībā, ka to ģimenes ekonomiku silda. Nevis valdība, bet Dievs. Tik daudziem draudzēm un reizēm šeit arī dzen pietrūkst šīs pieredzes. Varbūt jūs vaicājat, kā to var zināt, vai tā nav spekulācija, bet es domāju, ka var zināt. Reizēm redzot, kas ir ziedojuma traukā, es domāju, ka var tādu secinājumu darīt. Jo ja mēs sējam skopi, tad es esmu droši, ka mums nav arī ko pļaut. Un tas var būt skan skarbi šajā brīdī. Bet ja mēs sējam, varbūt nevis desmito tiesu, bet ja mēs tā patiesībā padomājam par šo situāciju ar šo sievu, Dievs prasa no viņas trešo daļu. Ir sieva, dēls un Elija. Un viņai ir jādod vispirms Elijam. Un tā nav desmitā tiesa. Ja viņa dota desmito tiesu, tad tur tāds cepums vien sanāktu droši vien. Trešo daļu. Tas, kas bija domāts diviem, nu ir jāizdala uz trījiem. Un viņa var pļaut bagātīgi. Tomēr vēl viena nianse, kaut arī sieva deva nevis desmito tiesu, bet daudz vairāk. Mēs tomēr nevaram lasīt, ka šī sieva atvēra eļļas un miltu vairuma tirdzniecības bāzi, vai ka viņa tirgoja miltus visam ciematam pēc tam. Nē, bet viņa bija pārtikusi. Viņas namā šajā ziņā bija ienācis miers, un mēs varam sacīt pat vairāk nekā miers, pārticība. Sēja, desmitā tiesa, tas, ko mēs nesam Dievam kā pateicību. Dievs jau nekur nav sacījis, cik tas īsti varētu būt, tas nevarētu būt arī vairāk. Bet fakts ir tas, ka mums ir grūti dot pat maz. Un es tā arī mājās sēžot vēl domāju pie sevis, ka Dievs ir tik ļoti humāns un saudzējošs pret mums. Viņš prasa mazāk nekā valsts no mums prasa nodokļos. Tā desmitā tiesa patiesībā salīdzinot ar to, ko mēs varbūt tās atdodam valstī visos iespējamos nodokļos, ir niecība salīdzinoši. Procentuāli. Dieva valstības darba prasības, manuprāt, ir vissalīdzinoši, ir vishumānākās no visām prasībām, kādas mums ir. Un tās nekad nemainās. Vienalga, kāda būtu krīze. Bet ar šo Dievu valstībai atvēlēto mazumu, Dievs paveic simtiem reižu lielākas lietas, nekā mūsu valdnieki un valdības spēja mūsu labā darīt. Es domāju, ka to ir vērts apdomāt un paturēt prātā. Un varbūt vēl nobeigumā, atgriežoties pie tā fakta, ka mums ir jādod, jāsēj. Arī šīs dienas Dieva vārds skaidri parāda mums, ka sējējs jau sēj patiesībā sev. Lai pats varētu pļaut. Man bieži šķiet, ka cilvēkiem ir tik grūti sēt, tādēļ, ka viņiem šķiet, ka viņi sēja kādam citam, cita laukā, cita dārziņā, labu darot. Bet tā patiesībā nav. Jo pāri visam stāv Dievs. Un Dievs neaicina mūs dot desmito tiesu vai ziedot, vai dot kaut kādas veltes arī šodien, tādēļ, ka viņam baigi gribētos mums kaut ko atņemt. Vai tādēļ, ka viņam gribētos, lai mēs ciešam. Vai tādēļ, ka Dievam vajadzētu šos gurķus, ķirbjus un tā tālāk. Vai arī mūsu naudu. Dievs māca mums to darīt tādēļ, ka tas mums pašiem ir nepieciešams. Ja mēs nemācīsimies sēt, tad mēs kļūsim par tādiem zemniekiem, kas katru mēnesi gardu muti noēd visu sēklu, kas būtu jāsēj. Un pēc tam vaimanā lauka malā, ka nav nekādas ražas. Bet raža nekad nebūs, ja mēs noēdīsim sēklu. Tas ir tik vienkārši, vai ne? Tādēļ visi šie Dievu dotie norādījumi, varbūt ar tā desmitā tiesa un aicinājums dot un ziedot un palīdzēt tiem, kas ir trūkumā, ir mūsu dēļ, nevis Dieva dēļ. Un es domāju, pats svarīgākais, ko mēs šodien varam atcerēties un paņemt līdzi, ir tas, ka sēja ir liels un priecīgs notikums. Es neesmu īsti zemnieks un laucinieks, bet es pilnīgi nevaru iedomāties, ka sēja būtu skumjš notikums. Viss tas, ko es esmu bakstījis zemē, man jau vienmēr ir bijis saistīts ar priecīgām emocijām un ar cerībām, ka tur no tā iebakstītā kaut kas arī izaugs un ka būs raža. Sēja ir vienmēr priecīgs notikums. Vai mēs spējam, vai tad, kad mēs sējam, tas arī ir priecīgs notikums, ja mums tomēr ir tā sajūta, ka es atkal pazaudēju 20 latus. Tāda kā, kad mēs viņus kaut kur uz ielas vai veikalā pazaudējam. Sēja tā nav nodeva, sēja nav nodokļa, bet sēja ir cerības sēja uz labu ražu. Lai Dievs mūs svētī, es domāju, ka mēs arī kā draudze, bet arī pāri visam un šeit katrs pats viens piedzīvojam šo sēšanas prieku. Un varam beigu beigās baudīt arī ražu ar pateicību, kā šajā dienā nesot, Dievu priekšā atdodot tiešām, es ticu, ka ar visām šīm lietām, kas ir sanestas, ka tās nav tikai lietas, ko mums nevajag, ka tās nav tikai lietas, ko mēs nesam labas tradīcijas dēļ, bet ka pie visām šīm lietām aizmigrē stāv vēl daudz lielāks kauns ar pateicībām un uzticību Dievam. Sēsim ar uzticību un pļausim ar ticību. Āmeni.